capelinha, exatamente. Capela do Anselmo, se aqui para a Cátia, Manilumes, Papelão do Anselmo, Papelão da Cátia, e altamente para aqui, na Sempisca, Chamona, em Fácil Estrada. Lúcio Paulo Silva, vai, bem, se Cátia, só tem um momento, por que vai? Penso que não sei, saca, não perco, não perco, saca, então, dá um. Boa, sobre a faixa de esmada, de várias coisas, de muito informação, de verdade, de uma boa esmada, não puxa aqui sobre os caras. Talvez não saiba sem nem como se fez, porque ele fala que ele não tem. Tu gosta de fazer o cheiro sem essa escada, é outra?
Que as caras são seis, tá tudo, tá tudo, tá tudo. Isso tá vendo, cara, é tudo muito triste. O tudo satisfação lá, se deu os patrões, não se liga, tá? Vendo o prato. Ficar carteiro, não mais um pouco. Resta o respeito.
Ah, bem, ninguém quer esperar por bem, isso é uma mãe, velho.
É só para o leite, se não é bem, podemos entender.
Ah, vê se ela está se
encontrando.
Mēs kolēģi jautājumi jau neksundzē. Paldies un patrakums.
Papildināt var, ka kopš iepriekšējās domas teica šajā periodā esam strādājuši pie jaunās izveidotās vakantes samata piesaistīšanas, konkrēti IT speciālas piesaistīšanas, un vakar esam principā vienojušies par šī te darbinieku izvēlu atliekiem noslēgt līgumu, maksim atzot, nu, jāpagaida, un tad arī varēs stādīt priekšā iepazīstināt ierindas darbi, daudz darbu, kas saistīta tieši ar sanātu organizēšanu. Arī jau noteikti esiet informēti, ka tieši pirmdienu pilsētas dzimšanas dienā tika atklāts vidas objekts, un paldies Kuriņas kundzei, kura piedalījās, diemžēl viņa negan no deputātiem šajā atklāšanas pasākumā, bet svētki ir visas nedēļas garumā, un pamatā visi darbs veltīts tieši šiem svētkiem. Ir darbinieki, kam ļoti saspringts šis te grafiks, kādam varbūt mazāk šis te darbs ar šiem pilsētas svētkiem, bet kopumā ir jau šīs svētku sajūta arī ikdienā darbinieks.
Un esi jau gan ģirtam. Vienmēr jautājums, tad mums balsam vēlējumu projektu, kurš jau pēc. Paldies un mācīgi. Otrais dienas kārtības jautājums par Lūlēnas nolētāju.
Tātad iepirkuma plāns ir sagatavots atbilstoši mūsu 2017. Gada pieņemtajām budžetām. Iepirkuma skaits ir orientējuši tāds pats kā pagājušo gadu, bet kā jau iepriekš arī esmu minējis, šis ir plāns, kurš nozīmē to, ka arī vēl var būt papildus iepirkumi, un arī var kāds no šiem iepirkumiem izslēgts vai netiks realizēts, jo mēs vērtējam arī, vai šobrīd ir šī iepirkuma procedūra nepieciešama, vai varbūt pietiekoši ar manotāju. Attiecībā par šo te plānu secību, tātad mēs esam arī kopā strādājuši ar iestādēm, jo, kā es redzētu, šīs atbildīgās personas, kas piedalās pie šī iepirkuma organizēšanas, bieži vien ir iestāžu vadītāji, un līdz ar to skatāmies to, kā ir tātad plānots vasarā šis te darba grafiks pirmskolas izglītības iestādēm, un arī citus iepirkumus esam vērtējuši pēc prioritātes. Nu, un jāsaka, februāra mēnesī, kamēr ir plānojami, arī esam jau vairākus iepirkumus izsludinājuši, tā kā viss šobrīd ir procesā.
Paldies, jau kājiem patrakumā. Man ir būs balsot par samitāt jaunu projektu, kurš ir paldies, vienbalsīgi. Trešais dienas kārtības jautājums par Lūlēnas nolietu pašvaldības bērnu un jauniešu pasaules nolietu projektu konkursa nolietumu. Jautājumu skatīs sociālajā līdzības uzbūtības jautājumu funkciju un zinu atbūtības.
Komitē izskatīja administrācijas sagatavoto lēmumu projektu par nolikuma apstiprināšanu sakarā ar bērnu un jauniešu pasaules nolietu projektu konkursa organizēšanu šajā gadā. izņemot to nolikumu projektu, kurā galvenokārt ir precizēta redakcija, atbilstoši 2017. Gada budžetam, kurā paredzēta finanšu līdzekļi, un sagatavot pastatīsim nolikumu, pielikumu par atskaiti, kādā veidā un formā ir jāiesies atskaiti par izvietotību finanšu līdzekļiem. Lēmums projekts ir pozitīvs un komisija pasēdēs.
Paldies, kolēģi, jautājums ar lēmumu projektam. Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais deputātības jautājums par darbu samaksu noteikšanu Nolēnas novada iesietu vēlēšanu komisijā pašvaldību vēlēšanu 2016. Gada 3. jūnijā no visas laikā. Jautājums skatījām finanšu komitejās.
Finanšu komiteja izskatīja sagatavoto lēmumu projektu par darbu samaksu noteikšanu un iesietu vēlēšanu komisiju nosacītu darbu samaksu noteikšanu sakarā ar 2017. Gada 3. jūnijā pašvaldību vēlēšanā. Komiteja izskatīja iesniegto lēmumu projektu un atbilstoši grāmatvedības noteikumiem novadoja izstādītās darbalīgumus par vienu darbu stundu. Un iesaka noteikt vēlēšanu komisijā, priekšsēdētājām 4 eiro centi par stundu, sekretāram 4,00, rosekļi 2,80. Un es noteiktu vēlēšanu komisijā priekšsēdētājām 3,80 eiro par stundu, sekretāram 3,70 un rosekļi 2,80.
Lēmums tā ir spēkā, 2016. Gada 3. februārī. Paldies, ka vien jautājumu par sarīto domāju projektu. Jautājumu par lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. Iekreiz jautājumu par vienreizējas materiālās palīdzības piešķiršanu. Ģimenei sakarā, kukiši ģimenei sakarā ar Dimantu Kāziņu, vai jautājumu skatīt
deputāti finanšu komitejā izskatīja sagatavoto lēmumu projektu par kukišu ģimenes apbalvošanu ar vienreizējo materiālo palīdzību sakarā ar Dimantu Kāzu jubileju. Piešķirot 500 eiro no pamatbudžeta izdevuma sadaļas sociālā nodrošināšanas, kas ir paredzēta Olēnas sociālā dienesta budžetā. Un uzdot piecās nozēs padītājai, Dimārai Reizēm, Kortisēs, šīs ģimenes svinīgo apsveikšanu, Dimārai Kāzu jubilejā.
Paldies, kolēģi jautājumu. Vienā jautājumu, ka lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par Olēnas novada 2015. janvāra sēdes lēmumu par pieņemšanu bērniņu cieru Olēnas logistiku parku. Piedarošo mantu inženieru būtas ceļu kompleksu ūdens atrastību un atraismu tīku infrastruktūru varēsim un pašaldības bilancē un mīkstumā īpašumu nodot atlaidus ievēl ūdens logistika kārtu par mīkstumu īpašumu šādotas grēnēs ūdens pagastā ūdens novadā pilotīniem. Jautājumu arī skatīt finanšu komitejā un lūdzu, kura viņas kundze.
Finanšu komiteja izskatīja iesniegtos dokumentus un sagatavot lēmumu projektu par grozību veikšanu minētā 2015. Gada 28. janvāra sēdes lēmumā. Un pieņem pozitīvu lēmumu, nosakot, ka par nekustamo īpašumu un šaubotā, piemērot nodokļu apvienojumu 2017. Gadā un 70% apmērā.
Paldies, ka kolēģi vēlreiz atrādīja. Bija mums jau tāds lēmums, kur bija noteikti atklājot 15. Gadā, bet diemžēl šeit atklājot viņu pienākos jau juridiski nokārtot mums šīs mantas nodošana, tā kā diemžēl tas process ar šīs mantas nodošana negāja nekādi. Tad mēs pašlaik vēlreiz ņemot vairāk to, ka nu mēs esam šī procesa jau gala stadijā, paredzam arī šo nodokļu atlaidu pārnes uz 17. Vai kādu jautājumu? Lūdzu balsot. Kurš ir par? Paldies. Balsīgi. 7. jautājums par 2005. Gada 3. marta zemes nomas līguma ar Sieru Latvijas visu geoloģijas un meteoroloģijas centra izbeigšanu. Arī jautājums tika skatīts finanšu
2005. gada 3. marta centrums likumu aksija Latvijas fizioloģijas un metroloģijas centru. Un pieņēma pozitīvu lēmumu izbeigt šo noslēgto centrums līgumu un pirmvarot ar pašvaldības izpildu direktoru par stipru vienošanos par zemes kapela nomas līgumu izbeigšanu sakarā ar iepriekšējo to lēmumu.
Paldies arī no vēstures. Metaboloģijas centra organizēta izsole, viņa pārdeva Rankasā Lūdzu, ko iegādājās Bava, un līdz ar to bija kontekstā mums nākošais jautājums, un līdz ar to, ka Matīs Vistapļovis, Metaboloģijas centra vairāk nav vairāk īpašnieks, ka viņa arī Lūdzu pārtrauk no līdzi, jo centra bija pašvaldības īpašumā. Vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir vairāk. Paldies, un mēs arī. Tāpēc jautājums par neiekstamā īpašuma zemes tēlā celtņiem ielā 3. Ārāņa atsavināšana un pirkuma līgums veikšana ar ārti būs īpašniem. Tādēļ jautājums tiks skatīts finanšu komitejā, ziņot to informē.
Tā komitejā izskatīja iesniegtos papjārus un uzskatot to lēmumu projektu par neiekstamā īpašuma zemes tēlā celtņiem 3. Ārāņa atsavināšana un pirkuma līgums veikšana ar ērkas īpašniem. Kā jau tika terminēts, tātad sagatavojām pastimulējumu projektu ar piecišanu pasarinām šo nekustamo īpašumu zemi ar 2 cenu 65 tūkstoši eiro. Par cenu 900 eiro un sniegt pirkuma līgumu par zemes nomnieku. Tāpat arī ir noteikti maksājums termiņš, 3 mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienu. Un atkrituma līgums tas dēdams pēc tam, kad mēs esam saņēmuši pilnu pieņemumu maksu.
Paldies, kolēģi, jautājumi? Nav būs balsot par šī projekta sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, viens balsīgi. Respekt, deputāti Čelkāņi, Čelkāņas nomā pašvaldības aģentūras, Lūdens sociālais dienas, sistēmā mācēs, valsts un cīdējā gada līno atsaļināšana, kas uzskaits, ka jautājums skatīja finanšu komitejas un izsaļības komitejas.
Finanšu komiteja izskatīja, lai komitejas vadītos iesniegto iesniegumu par pamatlīdzekļu uzskaitēju esošo pustamo mantu, automašīnu situējumu, vēlīgu lomu. Par tādā līdzes pārdošanu izsolē komiteja pieņēma kostējo lēmumu atļaut Lūnes nodu pašvaldības aģentūrai Lūnes sociālais dienas asinēšu automašīnu un noteikt ar augstējo sūdu izsola sākumcē 300 eiro apmērā. Nu, un pēc tam, protams, organizēt uzdot teiktojai Andai Lietiņai
aģentūras iesniegums, kur viņi lūdz uz diviem gadiem vēl pagarināt 2008. Gadā un 27. Martā noslēgto tautu nomas līgumu. Kopš 2008. Gada ir bijuši vairākas vienošanās pie šī nomas līguma, ir grozīta gan nomāta telpu platība, gan arī nomas maksa. Un pagājušo gadu viņi bija iesnieguši iesniegumu un bija pagarinājuši tātad nomas līgumu uz vienu gadu, un tas ir līdz 2017. Gada 16. Februārim. Nu, un tagad viņi lūdz tātad vēl uz diviem gadiem, un tas būs līdz 2019. Gada 28. Februārim. Visu laiku viņi ir pildījuši visas nomas saistības, kādas ir bijušas, sniegušas arī sociālās apdrošināšanas pakalpojumus mūsu novada iedzīvotājiem. Nu, tātad būtu lietderīgi viņiem pagarināt, kā lūdz šo nomas līgumu. Ir, tad ir arī sagatavots pozitīvs lēmuma projekts par 2008. gada 27. marta tālu nomas līgumu pagarināšanu līdz 2019. gada 28. februārim.
Paldies, mēs varbūt papildinām, ka kurā gadījumā šeit ir tas tās, ka laikams vairāk mēs paši esam ieinteresēti, ka viņi ir jau projām mums pilsētā atrodas, ka ļoti daudz vairāk pašvaldībās viņi šos punktus slēdz kā pats slēdz, pēc tam, ka pašvaldības bija pārkājuši izmantoja nelielu eiros finansējumu izvietoja centralizētos klientu apkalpošanas punktus, kur tehniski var iesniegt, it kā iesniegt vietas tajā vēl netiek risināt. Tā kā patiešām ir prieks par to, ka viņi bija domājuši, ka arī domājumi varētu būt starp vieniem no tiem, kur viņi neuzskalēsies ilgi un arī iepriekšējais patrinājums ir tāds izkājums un tām vienajām vīzijām, ka viņi, teiksim tā, viņi cerēja, ka mēs laikam taisīsim to vienu un to klientu apkalpošanas punktu, kas nozīmē automātiski šī iestādījuma saikšana, tad tā mēs izvēlējāmies laikam pareiz visi kopā, tad mēs netaisam to kopējo, jo mums uz vietas iekam pēc darbinies masīt un reiz tā, un ar to pašlaik izskatās tos divgadiem, viņi vēl ir gatavi palikt un sniegt mums no iedzīvotājiem pakalpojumu uz vietas, kas ir apsvērts. Vai kādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par? Priekšējiem balsīm. 14. jautājumi, pieprišana zemes iegūšana īpašumā un 14.1. par pieprišana 99.100. Ko tādus ir domājumā tādumā zemē bez valodas 243 iegūšanai īpašumā. Cīnokarpunis kundze.
17. februārī ir saņemts Rīgas apgabala tiesas vaidzināta notāra lūgums ar sniegt domas piekrišanu Latvijas Republikas nepilsonim iegūt īpašumā 99 domājumās daļas. No īpašuma bez valoža 243, kas atrodas Medenciemā. Īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 469 kvadrātmetru platībā. Tātad šis pirkuma līgums ir bijis noslēgts 15. februārī. Zemes lietošanas mērķis ir individuāla dzīvojamā māja apbūve. Nu, un ir sagatavots tādā pozitīvs lēmums piekrist, ka īpašumu, no īpašumā vēl valoja 243, 99 domājumā daļas iegūst īpašumā Valdīs Republikas nepilsonis.
Paldies, jautājums ir notājums. Ja nav, tad būs balsot, ka šī pēc sagatavot to lēmu projektu. Paldies, ir balsīgi. 42 par piekrišanu 3.34.2022 domājumu un daļu no zemes vērta valoža 923 iegūšanai īpašumā, tiksiet personai.
Šodien ir saņemts iesniegums un šodien ir arī noslēgts pirkuma līgums par īpašumā vērta valoža 4 domājumām daļām no šī īpašuma atsavināšana Latvijas Republikas nepilsoņiem. Un pat cik ir nepilsoņiem, tāpēc ir nepieciešama piekrišana par šo zemes domājumā daļu atsavināšanu. Un arī zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, tāpat kā iepriekšējiem. Un arī tātad ir sagatavots pozitīvs lēmuma projekts par domu piekrīst. Piekrīt, ka iegūst īpašumā 234 domājumās daļas no šī īpašuma Latvijas Republikas nepilsonis.
Paldies, jautājums ir notājām. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot to lēmu projektu. Paldies, viņa balsīgi. 15.1. kārtības jautājums par domājumas mūsu domas, kas 2015. gada 21. oktobra lēmumā par fiziskas personas piederošanu īpašanā nevarētām būtu parādu nopcējumu šaunas sarmas tiekuši pagrīnājumu, izskatu personē atsaušanu. Finanšu komitējas, kā neko viņas lūdzē?
Finanšu komiteja izskatīja iesniegtos materiālus personas parādu
sakarā
īpašumā nopavēto nodokļa un kavēja naudas. Personē ir 8 nevisko valīpašumi, un kuru pasūlīja no tieši to 20. Gadā ir parāko kādējumu.
Augstajā, labas prasības,
19. Es par to visu, iekļūtas tagad pietā novembra, un ir šiem brīdīm, bet viss tā prasmoņa veikusi 16. Gadā, tikai minūpā samas 932,66 eiro apmērā. Tāpēc izskatot visus atgrāvus, un finanses komiteja nolēma atcelt to, lai sovada domas 2014. Gadā, 21. Oktobra sēdes lēmumu par termiņu pagarināšanu sakarā nodot parādu novadēju maksu naudas samaksu un uzdot domāt par to īpašumu un ilgspējīgās modeļas divistiem sagatavot lēmumu izpildu rīkojumu, ka nekustamā īpašuma nodote parāda iezīme no fiziskās personas pēc fiziskā aktīvā, jo somu sastāvda 5,16,29 eiro.
Paldies, Jāgaņ Koļi! Un balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Iesaistās un spēja izmantot šo Eiropas naudas fondu piedāvātās iespējas, kaut praktisku lietu ieguvēja arī šim vairāk vai mazāk bija nezināšana un iemācēšana un rakstīt, bet, kā es minēju kolēģi no attīstību kreis, izskaidro palīdz un tā tālāk, un tā kā man jau gadījumā tā jūs redzu, ir ļoti mērķtiecīgi darītas lietnīs, un mēs ar 10% izfinansējumu dabūjam kaut ko lielu, un beigās šī piedrība un arī sabiedrībai liederīga. Tas bija tāds kopējās
divi par dalību atklātajā projektu konkursā Latvijas vīdes programma 2014. gadam. 92 pasākumu darbību īstenošanu saskaņā ar sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju otrajā kārtā un projekta popkorna sfēra labiekārtošana līdzfinansējumu. Arī jautājumu skatībā attīstības konkrētā finanšu kontekstā, dotu vārdu Kulija vai Mūlēm.
Jā, arī viņš atvēl konkursu vietu labiekārtošanu un līdzfinansu labiekārtošanu. Jā, Olēns jaunieši, ja ziniet, ka Vestuvas ilgāk septiņi ir atvērtas jauniešu štātu, pie šiem dāvām ir vēlās ilgā ārā testā, viņi bija ar sēdīju un filmu skolu mūrā un mūrā kuras arī vajag apskatīties pielikumā. Kulis, lai tur ir Nācijas kundas un finanšu kultūrā, atbalstamiešu aktivitā, ka kultūrā ir kultūrā,
Paldies, kolēģi, jautājumi. Mums atsaukuši par sektos ar antrarītu. Paldies, vienbalsīgi. 73 par galību atklātajā projektu konkursā valsts attīstības programma 2014-2020. Gadam. 9.2 pasākuma darbību īstenošanu saskaņā sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju otrajā kārtā un projektu jāņemt sajūtu manu izveidu līdzfinansējumu. Arī jautājums tika skatīts atbalsta komitejā, kur var atklāt kungam. Thank you. Vienam jautājumu, ka būtu balsot, kur šī parka sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, Brīnkalsīgi. 18. kārtības jautājums par zemes ievīdzības projektu apstiprināšanu, plānotās ārējas piešķiršanu, no jūšu vietlētas mērķu un apdraudinājumu noteikšanā. 18.1 ir par zemes ievīdzības projektu no jūšu vietlētas mērķu ne tikai redzētu, bet arī varētu izmantot izkrāja mūsu apkūpīju, to arī lokāli jautājumu šeit, mainīja zonēju, un gan pravīdī man visus varbūt var pateikt, kuri lokāli plānojam izkrāja gandrē nostējuši, gan meža aizsargājumus, kā to savas vietokus, un viņa redzējums ir to secīgo zemes gabalu apgūvu, kad jāsāk apgūt ar to zemes gabalu, kur nav šo vietokus, kur nav šo vietokus, meža, respektīvi to gabalu, kurš ir nomā Sija Sēja, nē, Sija
Ēra grupa.
Jā, jā, Ēra grupa, kurā jau bija meža strāde, ir viņas paredzēt dzelsē, atzēr ielas jaunam un šaurā platkumu šajā zemes gabalos. Noreiz, ka šo mēs apzināmies to mēlu, tas ir ļoti būs smēmums, un tas nav mēs kaut kāds masakmēs, 300 hektārs, un plūdīvas cilvēks nolikā redzam, kā jums kreālo apbūvī. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par šī pēdā. Jūs balsīgi. Jūs ir pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem mūlēks no 2016. Gadā, jūs piekā māja lēmumā par nekstamā īpašanas būs masīvs, mūlēks parstā lēmumā fondā sadarīšana. Siņo būvēlas vadītāja, galvenā arhitekta Sandra Sudraukšana.
Jā, 2016. Gada 25. Maijā Doma pieņēma lēmumu par nekustamā īpašums pūles masīva sadalīšanu, atdalot trīs zemes vienības, ko mēs tautā pazīstam kā Klīves karjera, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Bet saskaņā ar Valsts zemes dienesta lēmumu, kurā īsumā ir norādīts, ka mūsu rīcībā esošie zemes robežu plāni savulaik netika izstrādāti, veicot kadastrālu instrumentālo uzmērīšanu, bet viņi tika pārzīmēti, ņemot vērā kamerālo metodi. Viņa norāda uz šī zemes ierīcības projekta nepieciešamību. Līdz ar to mēs sagatavojām grozījumus domas lēmumam. Izsakot redakcijā, kad šīs trīs zemes vienības mēs atdalam izstrādājumu zemes ierīcības projektu.
Paldies, Norijas, Andrēm, būtu visiem saprotami. Mēs pašlaik esam joprojām tajā posmā, un šis viss tiek darīts, lai mēs varētu šo īpašumu ierakstīt uz pašvaldības vārdu, kad ir attiecīgi piekrišana, kad domu vēlam izteikts un mūsu lēmumu, kad arī
ministrija ir atbalstīta.
Arī ministrija atbalstīja, vienkārši pašlaik ir tehniskais process, lai mēs to visu varētu ierakstīt.
Tieši
tā. Jautājumi, kolēģi? Man tikai varbūt galvinu, ka vai šī procesa kaut kāda iebilgšanās mums varētu traucēt piesaistīt kaut kāds eirolis līdzfinansējumu, ja tas nav mūsu īpašības.
Pieteikums Eiropas finansējuma piesaistība ir iesniegts 16. Februārī. Un tur ir divi varianti, vai mēs papildinām šo te nomas līgumu, ierakstot papildus apgrūtinājumu šajā nomas līgumā, vai ir otrs variants, ka mums tā zemē ir jābūt mūsu īpašumā, tad, ka mēs faktiski uzsāksim šo projektu realizēt, kas nozīmē, ka tad, ka būs, piemēram, paskaidrojuma raksts akceptējums būvvaldē, ka tajā brīdī mums būtu jābūt. Mēs skatīsimies, kā mums šis process tālāk virzīsies, jo viens no soļiem ir lēmums ministra kabinetā, un tur nevar prognozēt, cik ātri viņš kustēsies.
Bet nu ir, es saprotu, arī ar
B. Riski ir, bet ir kā ir B un C plāns.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Mums klausās, kur šī tā. Paldies, un klausīgi. Jūs ir otrais dienas kārtības jautājums par Olaiņas nolēt pašvaldības nekustamā īpašanu dzīvokļu 2.5.3. Atsavināšanas izsolas pārtības atsavināšanu, pirkums īpašanu noskriešanu, ārpatīzes un kārtsonu.
Jautājums skatīja komitejā, Uzvarētāju, tātad
12 200 ir nosolītā, 11 000 tā ir tā summa, kas viņam ir līdz noteiktajam termiņam jāsamaksā. Tas ir mīnus drošības nauda no 12 200. Esam procesā, saņēmām atbildi, kad tiks izvērtēts.
Gaidāmies. Pēc būtības arī jautājumu par sarkoto to Andrētu. Ja nav te būtu balsot, kurš ir par? Iesim, balsīgi. 23. dienas kārtības jautājumu, kad piekrišana pārņem balsī piederīgo mani, cīrot numur 14, Zemgales ielā 23. Lūmēs nolūk pašvaldības īpašumā jautājumu, kurš ir par sarežģītu lēmumu projektu. balsīm. 26. jautājums par dzīvojamās telpas ekvivalentā 31. nomainē 2014. gada 3. novembrī tiekas līguma grozījumā. Jautājumu arī skatīs sociālo izglītību kopos jautājumu komitejā. Lūdzu, ko jūs esat izmantojis?
Komiteja izskatīja personas iesniegumu, tā kā lūgumu pagarināt līguma par dzīvojamās telpas izmantošanas ekvivalentā 31.108. Sakarā ar to, kad laulātā persona ir mirusi. Un tie tātad uzskatīja un pieņēma pozitīvu lēmumu, kad grozīja 2014. gadsimtā komandīja mazgātājus līgu ar mirušo personu un nosvērst līgumu ar viņa laulāto dzīves pieeju sievu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot par šī projekta sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgiem. 27. dienas kārtības jautājumi. Kā dienas dzīvokļa statusa atcelšana dzīvokļa 1.12.2022. jaunolēnē. Jautājums tiek skatīts sociālās uzdevības un uzdevības jautājumu komitejas. Kāpēc? Deputāta komiteja izskatīja
izņemtos materiālus un sagatavotā lēmuma projektu par dienas dzīvokļa statusa Pagrindām 6 mēnešiem periodā. un noslēgt tātad arī līgumu ar iepriekš minētajiem noteikumiem.
Paldies, kolēģi, jautājumi? Mums balsot par šī pārējā sekretārā projekta. Paldies, vienbalsīgi. 33 kārtības jautājums par vietas ierādīšanu fiziskai personai sociālā istabā, Zemgales ielā 31. Jautājums skatīja sociāla līdzīgības kundzes jautājuma komitejā, ziņo, kodas kundze.
Tātad komiteja izskatīja personu tiesnieku sociālā dienas uzziņu par personu, kura lūdzu ir ierādīta vietu sociālā istabā, Zemgales ielā 31. Viņi tātad bija dzīvojusi pie māsas. Stācijas jādās 34.6. Un, kur ir tātad māsai, kurai pašai ir atvedīgi vēri, un viņiem tur nav vairāk vietas. Viņamot vērā visus apstākļus un iespējas, tā bija pie iespēja ierādīt iekšai personai uz sešiem iekšiem sociālajiem iestādēm, tos jau atbildes ir 5.12. Un jūs teikt tātad arī izglītību.
Mēs kolēģi jautājumi. Jūs pārstot par šī sarežģītā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. 31. viens kārtības jautājums par atbrīvojumu izdevības maksājumu par fiziskas personas sniegto pakalpojumu. Par fiziskai personai sniegto pakalpojumu. Jautājums, ka šī sastāvā izglītības kopējas ar nekādu funkciju, zinu, ka kur ir izklūdzē.
Komplektējos deputāti izskatīja izglītos apkrauts, kā arī lēmuma projekta sagatavošanas sociālās dienas par personu, kad bija 2015. gada 18. septembrī ievietota jau mūsu sociālās apkrūtas centrā. Tātad persona par personu bija tā jau laikā apņēmusies līdz maksājumus sveikas viņas meita, kura dzīvo viņa bija pārķelusi šo bankas dzīvokli, ieskaitījusi bieži 98 eiro sociālā dienesta fondā, līdz maksājumu reikšanai. Bet šī nauda beidās un ar to dzīvokļu sociālās apkrūtas centrā uz šo dienu parādās 6851 eiro. Deputāti ļoti uzrunīgi uzskatīja visas iespējas, kā mēs varētu šo personu atrast, bet pateicoties kolēģiem, ko sociālais dienas jau ir reiz, kad bija meklējuši tātad šo meitu arī caur Krievijas federācijas konsulāro un sociālās nodrošināšanas nodaļām, arī bija sameklējuši šis meitas bijušo vīru, kurš bija devis informāciju, kad iespējams, ka meita atrodās sociālās aprūpes iestādē, un kad nav zināms, ka viņa ir spējīga turpināt šo apņemtās saksaistības. Nu, ņemot visus apstākļus vērā, uzskatījām par iespēju pieņemt pozitīvu lēmumu tajā jautājumā, kad uz turpmākumā šī lēmuma pieņemšanas dienas apribotījumu izmaksājumu, jo mēs viņu varam atrast. Un ar Krieviju mēs esam disponēti tiesāties, bet organizēt ar atbildīšanu un vērtīšanu.
Visu cieņu, veselību. Okay. Jā, tad arī saprotam, ka mūsu patalnojums varbūt nav tik lēts kā kādam liekas, jo no 13. gadu kopā 6.7. bet tātad ir trešā vītā. Vai ir kādi jautājumi par sekretāvotu lēmu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir vērst. Paldies, vienbalsīgi. Un papildus darbības kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu nolēmumu Baltijas graudzēju. Bija pie manības pieņemšanu, un
faktiski draugs ir iepārkārīgsies, ka respektīvi bija viņa plāna būvēt savu pasnīcu, ir reducējās uz to, ka viņa iegārājās īpašums, Zemgales ierumā, četri tā kā viņi pašlaik bez kā īpašuma remontu vēl arī sakot bez maksājums par jumta remontu, kā būtu īpašnieku šajā mājā tiek mainīts remontu, respektīvi bija lūgums, Baltijas draudzēja, ka oficē Latvijā registrēta ir reālistē organizācijas sniegt atbalstu likumā noteikti ar kārtībā. Ko mēs arī faktiski paskatījāmies, lai nebūtu izskalta nevienu reālistiskajā konfesijā, mēs paskatījāmies, cik mēs savu laiku esam dauši uzkarājiem lūdu nomaiņiem, mēs paskatījāmies, cik mēs esam dauši kārtībā lietu. Zvani iegādēji, un tā summa aptvarmē kaut līdzību, un tā summa ir 2000 eiro, kas arī mums bija paredzēta. Jūs manējies būtu šiem mērķiem, bet kad es pieņemu citai pasnīcai, bet viņam kurā gadījumā mēs pieņemsim citai pasnīcai. Līdz ar to ir sagatavots pozitīvs lēmu projekts, ar kuru mēs patiešām atbalstam Latvijas draudzes lūgumu, tieši vien 2000 eiro, tā lai remontam, jo šajā stāvā ir kuras viņu Telpā ir vienīgie, bet mājā viņiem kopīgas.
Jā,
tā ir. Ekvā ir reģēzālā, naudu telpu iegādēji ir dabūduši no ASV Baptistu draudzes, bet telpu remontam ASV Baptistu draudzes vairāk zirkonis nevarēja savākt, to respektīvi parēdā. Es arī vēl šāds nāk projekts, un tad mēs skatīsimies, kā viņam sūtas. Jo projekts, lūdzu balsot par sekretāro mērkumu, bet
pasaulīgi,
šo pavaidu domas sēdu 4 mēnešu beidzā.